Tuhan, biarlah sidang malam ini di dalam kasih. Tuhan, di dalam diri-Mu sebagai kasih. Oh, kasih adalah substansi batin-Mu. Malam ini kami damba ditemukan di dalam-Mu dan ditemukan di dalam kasih ilahi ini. Dalam kasih ini, biarlah kami semua menikmati diri-Mu. Menikmati diri-Mu sebagai pohon hayat. Tuhan, pimpin kami sepenuhnya ke dalam hadirat-Mu yang manis dan terkasih malam ini. Tuhan, supaya kasih-Mu yang manis. Tuhan, kasih ilahi-Mu. Tuhan, tarik kami. Oh, banjiri kami. Tuhan, pikat kami. Di dalam jalan yang segar. Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang di dalam kasih. Dan orang-orang di dalam hayat. Tuhan, sebagai hasilnya, kami juga menjadi orang-orang di dalam terang. Menyinarkan di Kau keluar. Tuhan, sebagai terang yang unik di alam semesta ini. Mengekspresikan di Kau di dalam semua kemuliaan-Mu. Tuhan, jadikan ini karakteristik pemulihan-Mu. Jadikan ini karakteristik dari semua gereja lokal. Oh, jadikan ini Tuhan sebagai karakteristik utama dari semua orang kudus. Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu. Tudungi kami dari semua serangan si musuh. Kami menolak dia. Kami satu dengan Dikau. Kau tempat perlindungan, pengungsian, dan persembunyian kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh, sangat senang melihat kalian semua, saudari. Puji Tuhan. Malam ini kita masuk ke dalam berita ketiga dari sidang yang luar biasa ini. Dan saya ingin kembali ke awal. Suatu saudara Ed di sini. Tentunya berita sebelumnya juga sangat luar biasa bersama saudara Ted. Tetapi saya ingin kembali ke beberapa kutipan bagian dari pembukaan sidang ini. Persekutuan yang krusial dari saudara Lee. Sekarang saya tidak akan mengulangi lagi. Saudara Ed sudah melakukannya. Tetapi saya hanya ingin membacakan ulang. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin membacanya. Sebelum saya membaca beberapa kata pembukaan ini, saya ingin membacakan dulu empat kalimat kunci dari sidang ini. Makan pohon hayat, yaitu menikmati Kristus sebagai suplai hayat kita, harus menjadi perkara utama dalam kehidupan gereja. Tentu kita harus menggarisbawahi frase ini, perkara utama. Ini berarti di dalam hidup gereja kita tidak ada yang lebih penting dari perkara ini. Untuk makan pohon itu setiap waktu. Dalam banyak jalan, kita sudah membahas di berita 1, ada banyak jalan untuk makan pohon itu, tetapi kita harus makan pohon itu setiap waktu. Ini adalah perkara utama dalam hidup gereja kita hari ini. Jika kita kehilangan hal ini, jika kita lalai dalam hal ini, saudara-saudari, itu adalah permulaan dari kemerosotan. Seperti yang kita lihat di dalam kasus gereja di Efesus. Kalimat kedua, dua pohon dalam Kejadian pasal 2 ayat 9, pohon hayat dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, mewakili dua prinsip. Prinsip hayat dan prinsip benar dan salah. Amen. Jangan pernah lupakan ini, bahwa setelah Allah menciptakan manusia, segera Dia letakkan manusia, bukan hanya di Taman Eden. Sesungguhnya, Dia meletakkan manusia di depan dua pohon, mengindikasikan bahwa pilihan harus dibuat. Sebuah pilihan harus dibuat. Apa kalian menyadari, saudara-saudari, sepanjang hidup kita adalah perkara membuat pilihan. Apa itu bagi keberadaan kita atau keseharian kita. Bahkan saya katakan dalam saat demi saat. kita harus dihadapkan pada dua pohon ini. Setiap keputusan, setiap pemikiran, setiap kedambaan adalah tentang pohon yang satu atau yang lainnya. Jadi, kita harus memastikan kita membuat pilihan yang tepat. Allah telah berikan kehendak bebas. Dia tidak pernah memaksa kita. Dia tidak memuntir tangan kita. Dia ingin kita membuat pilihan itu. Yaitu adalah pilihan hayat. Yaitu memilih dia sebagai pohon hayat. Memilih jalan. Menikmati Kristus sebagai pohon hayat kita dalam penghidupan Kristiani dan hidup gereja kita. Kalimat ketiga, pemulihan Tuhan adalah pemulihan mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih pertama, kasih terbaik. Dan makan Tuhan Yesus sebagai pohon hayat bagi pembangunan tubuh Kristus yang organik, yang adalah pembangunan Yerusalem baru sebagai sasaran ekonomi kekal Allah. Amen. Ini sebenarnya adalah tema, subjek dari berita malam ini. Dan akhirnya, sebagai reproduksi Kristus, sebagai pohon hayat, kata ini sangat penting, reproduksi. Kita akan lihat di berita selanjutnya. Kita, kaum beriman dalam Kristus dan anak-anak Allah, tidak hanya memiliki hayat kekal dan bisa mengalami hayat kekal. Tetapi kita juga bisa meministrikan hayat ini kepada anggota-anggota yang lain dari tubuh Kristus. Kita bisa berkata bahwa sidang-sidang selanjutnya ini akan mengungkapkan tentang perkara kalimat kunci yang khusus ini. Saya ingin mengatakan tentang hal ini, tentang pohon hayat. Tiba-tiba timbul ketika saya mempelajari, merenungkan perkara ini, beban minggu ini. Saya ingin mengatakan bahwa ada tiga area setidaknya yang harus kita ingat. Nomor satu, prinsip. Apa prinsip dari pohon hayat itu? Yang kedua, nomor dua, makna. Apa makna dari pohon hayat itu? Dan akhirnya, sasaran atau tujuan makan pohon itu. Di masing-masing poin ini, saya hanya ada dua kata. Berhubungan dengan prinsip, nomor satu, hal yang penting adalah dua perkara. Nomor satu, sumber. Nomor dua, ketergantungan. Seperti di berita 1, prinsip makan pohon hayat secara sederhana adalah salah satu ketergantungan. Jadi ketika kita membicarakan pohon hayat atau menikmati Kristus sebagai pohon hayat, jangan lupa bahwa kita sedang membicarakan apa sumber kita, sumber penghidupan kita. Dan hal yang kedua, jangan lupakan hal ini, bahwa kita mengambil jalan bergantung, bukan jalan merdeka, yang segera memimpin kita pada jenis penghidupan otomatis, atau bahkan lebih buruk, jenis penghidupan memberontak. Oh, saudara-saudari, sumber kita hanyalah Allah. Betul? Di dalam Kristus sebagai perwujudan Allah Tritunggal, Dia adalah sumber unik kita. Ketika kita mengatakan kita makan pohon itu, ini berarti kita memproklamirkan pada seluruh alam semesta, tidak ada yang lain selain Allah yang bisa menjadi sumber kita. Tidak ada yang lain. Itulah mengapa Allah penuh amarah, penuh kecemburuan. Dan ketika umat Israel meninggalkan dia untuk mengejar hal lain, menggali sumur mereka sendiri, dan mencari bagi mereka sendiri sumber-sumber selain Allah. Bagi Allah, ini bukan hanya langkah yang salah. Bagi Allah, ini kejahatan dan kebusukan. Kata yang sangat-sangat keras. Ketika kita mengambil hal apapun, atau siapapun, atau perkara apapun, sebagai sumber kita daripada Allah sendiri. Dan untuk benar-benar hidup dalam ayat yang saat demi saat bergantung padanya. Percaya padanya. Bersandar padanya. Bahkan pada hal terkecil sekalipun. Anda mungkin berkata bahwa orang Kristen yang telah bertumbuh dan memiliki ukuran kematangan, dia cukup baik. Dia bisa melakukan banyak hal. Dia adalah pemenang. Saya katakan pada Anda, saudari, apa itu pemenang yang sejati? Pemenang yang sejati bukan orang yang kuat, orang yang cakap, sehingga dia bisa menang. Malam ini, saya ingin mengatakan, para pemenang adalah orang yang tidak bisa melakukan apapun. Orang yang perlu bergantung pada Allah atas segala hal, bahkan hal terkecil sekalipun. Setiap langkah, dia harus percayakan kepada Allah. Mungkin Anda berkata, oh, itu tanda kelemahan. Tidak, tidak. Ketergantungan ini adalah tanda bahwa orang ini makan pohon ini dan hidup dari pohon ini. Dan tidak bisa melakukan apapun tanpa makan pohon ini. Hal kedua, makna pohon hayat. Nomor dua, makna pohon hayat. Ada dua hal. Nomor satu adalah kenikmatan. Saya tahu ini kata yang umum. Kenikmatan. Nomor dua adalah supply. Ini adalah dua hal. Ketika kita makan pohon hayat, hal pertama adalah kenikmatan. Anda tahu ini sangat menarik. Allah meletakkan manusia di Taman Eden. Dan dia ada dua pohon di sana. Dia berkata bahwa pohon itu enak dipandang. Enak dipandang. Tentunya itu pohon hayat yang mereka harus makan. Dan dengan makan pohon itu, mereka akan disuplai. Betul? Mereka akan disuplai. Sama seperti kita perlu makan setiap hari, supaya kita bisa hidup dan eksis. Tapi hal yang pertama di sini adalah kenikmatan. Kenikmatan. Kemudian baru supply. Anda tahu bahwa kita melakukan banyak hal supaya makanan itu lezat. Makanan itu enak, bukan? Saya bukan vegan. Saya bukan vegetarian. Kadang-kadang saya juga merasa saya perlu, waktu saya makan makanan vegan, saya merasa kesulitan. Karena makanan itu tidak enak. Tidak terlalu enak rasanya. Jadi ini sangat penting, makanan itu rasanya enak. Nah, bahkan Firman berkata, Allah itu enak dimakan. Allah itu sangat lezat. Allah tidak jelek. Allah itu cantik. Yesus itu cantik. Dan kecantikan ini yang menarik kita, yang menawan kita. Dan karena itu, saya katakan Anda, untuk menikmati Tuhan. Saya sangat suka kata ini, menikmati Tuhan. Ketika kita menikmati Tuhan, kita makan firman-Nya, kita penuh dengan sukacita. Hati kita penuh sukacita ketika kita makan Dia, betul? Jadi saudara-saudari, ini ada satu kesenangan. Seringkali kita berkata, oh ayo kita doa baca. Kemudian kita berkata, oh saya benci itu tapi saya harus doa baca. Ini kayak makan brokoli. Brokoli bagus buat saya tetapi rasanya kurang gitu enak. Salah. Bukan demikian. Ini bukan brokoli. Ini adalah Yesus yang lezat. Anda harus mencari kecantikannya. Kadang Anda temukan Allah itu baik. Dia lezat. Waktu Anda temukan Allah lezat, Anda makan dan kecap Dia. Makin makan, makin kecap, makin Anda nikmati kecantikan, keelokan, keindahannya. Ini adalah Yesus bagi kita. Dan ketika kita mengecap dia, menikmati dia, apa yang terjadi? Kita disuplai. Kita disuplai oleh hayat, pohon hayat. Oleh hayat ilahi. Oleh hayat ilahi. Hari demi hari. Dia yang makan aku akan hidup oleh aku. Ini definisi dari disuplai. Setiap saat, saudara-saudari, kita perlu Tuhan. Dalam segala hal, kita hanya perlu makan dia. Kenapa kita sebut dia Tuhan? Ini berarti sebelum kita melakukan apapun, kita perlu makan dia dulu. Oke? Okay? Anda perlu disuplai dulu. Baru bisa membuat keputusan. Baru bisa pergi melakukan sesuatu. Jangan lupa, suplaian ini mutlak luar biasa hebat. Anda tahu di awal tahun ini kita ada sidang berbahasa Cina tentang kasih karunia. Oh, setelah sidang itu saya katakan, apa ini? Kasih karunia. Kasih karunia berlipat ganda. Kasih karunia berlimpah. Kasih karunia demi kasih karunia. Ini adalah suplai yang kita dapat. Ini yang kita perlu bagi penghidupan kita. Dan akhirnya, perkara sasaran dan tujuan nomor 3. Saya katakan, ini adalah perkara penghidupan. Perkara penghidupan. Dan ini juga perkara konstitusi atau susunan. Penghidupan adalah ekspresi kita. Ekspresi kita. Ketika kita makan pohon ini, kita pasti akan dikonstitusi dengan pohon ini. Karena kita adalah apa yang kita makan. Semakin kita makan Kristus, semakin kita dikonstitusi dengan Kristus. Dengan elemen dan esens dari Allah Tritunggal ini. Sehingga, kita menjadi persona yang baru dengan konstitusi yang baru. Dan ini adalah proses penyelamatan organik. Hasilnya apa? Kita akan ada jenis penghidupan yang lain. Penghidupan manusia Allah. Kita akan ada ekspresi yang lain. Yaitu kemuliaan Allah. Seperti Yerusalem baru. Itu ada sebuah kota penuh kemuliaan Allah. Penuh dengan ekspresi Allah. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena ada orang-orang pilihan Allah makan begitu banyak Kristus. Makan begitu banyak Allah. Sehingga dikonstitusi ulang dengan Allah, mereka dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Menjadi ekspresi. Menjadi reproduksi. Menjadi perbesaran. Dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung ini. Sekarang dengan pembukaan ini, kita perlu terkesan betapa pentingnya perkara makan pohon hayat ini. Jangan lupa, judul dari sidang ini bukan hanya menikmati pohon hayat, tetapi mengambil jalan, menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Amen. Di dalam pemulihan Tuhan, di dalam penghidupan gereja, penghidupan Kristen kita, kita perlu satu jalan untuk maju. Kita semua perlu satu jalan untuk maju. Di sini bebannya, kita perlu ingat bahwa ini adalah jalan unik yang kita perlu ambil. Jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Jangan tinggalkan jalan ini, saudara-saudari. Saya telah melihat saudara-saudari yang meninggalkan jalan ini. Beberapa bahkan sudah melihat visi, bahkan mereka membawa berita tentang Kristus sebagai pohon hayat. Tetapi mereka meninggalkan pohon hayat ini. Mereka loncat ke pohon yang lain, pohon pengetahuan baik dan jahat. Ini tidak bisa dipercaya. Jangan merasa bahwa kita aman. Jangan merasa kita tidak bisa tergelincir. Saudara Lee berkata, karena aku menderita kerugian yang besar, karena tidak mengambil jalan ini, saya mengambil jalan yang salah. Saya tidak mau kalian mengulangi kesalahan yang sama seperti saya. Saya mau kalian mengambil jalan menikmati Allah. Menikmati Allah tidak menikmati Allah yang dangkal. Seperti kita menyanyikan kidung, kemudian excited sedikit. Bukan. Perkara ini sangat dalam. Perkara ini inklusif. Saudara Lee menganjuri kita untuk tidak mengambil jalan yang salah. Jalan yang maut. Jalan maut. Jalan pengetahuan di dalam prinsipnya. Kita perlu mengambil jalan yang tepat, jalan yang benar. Yaitu adalah jalan hayat. Kita perlu mempertimbangkan jalan pengejaran kita kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita mengambil jalan yang salah, pendekatan yang salah. Kita perlu ada perubahan konsep yang drastis. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu? Bagaimana kita maju? Kita perlu ada perubahan yang drastis. Semoga minggu ini konsep kita dikalibrasi, diatur ulang. Supaya kita bisa punya konsep ini. Konsep mengambil jalan hayat ini. Kita perlu memiliki visi pengendali ini. Malam sebelumnya, saya bersekutu dengan saudara. Ada satu ayat yang betul-betul berdampak pada saya. Saudara Lee berkata, waktu dia berusia 40 tahun, dia lahir 1905, ini tahun 1945, 40 tahun, dia berkata, ini yang saudara Lee katakan, jalannya untuk berdoa, jalan dia menghabiskan waktu dan energinya, jalan dia membaca Alkitab, itu tidak ada nilainya. Dan dia menyadari bahwa dia melakukan pekerjaan Tuhan, dia mengejar rohanian, tetapi semuanya ini salah. Apa yang salah? Yang salah bukan di hatinya, bukan di bebannya. Yang salahnya adalah di jalan yang dia ambil. Jalan yang dia ambil. Itu jalan yang salah. Jadi dia memperingati kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya harap saudara-saudari, kita terjamah akan hal ini. Kalian tahu, ketika saudara Lee 40 tahun, dia sebenarnya sudah mencapai banyak hal di dalam pekerjaan Tuhan, dalam pemulihan Tuhan. Dia membawa kebangkitan rohani yang besar di China. Dia melakukan banyak hal. Tetapi, waktu dia sakit selama 2,5 tahun waktu itu, TBC, dia ada satu wahyu ini. Dan dia ada perpalingan ini. Dia ada satu konviksi. Ketetapan bahwa dia melakukan semua ini, tetapi ini tidak ada nilainya. Ini tidak ada nilainya. Ini perlu, semoga ini berbicara kepada kita semakin banyak ya, bahwa kita harus mengevaluasi penghidupan kita, pekerjaan kita, sesuai prinsip ini. Perkara makan pohon hayat atau jalan hayat. Bahkan kita sekerja, kita juga perlu evaluasi dari saat ke saat. Ini perkara yang sangat serius. Sekarang, saya perlu masuk ke dalam berita hari ini. Mengasihi Tuhan dengan kasih pertama, menikmati Tuhan sebagai pohon hayat, dan menjadi kaki pelita emas sebagai kesaksian Yesus bagi pembangunan Yerusalem baru sebagai sasaran ekonomi kekal Allah. Jadi ada 4 hal di sini, bukan? Pertama, mengasihi Tuhan. Nomor 2, menikmati Tuhan. Nomor 3, menjadi kaki pelita emas. Nomor 4, dibangun sebagai Yerusalem baru. Semua ini adalah untuk merampungkan sasaran ekonomi kekal Allah. Baiklah, mari kita masuk ke dalam outline-nya, garis besarnya. Satu, Roma 1, dalam Wahyu pasal 2 ayat 7, pohon hayat menandakan Kristus yang tersalib, tersirat dalam pohon sebagai sebatang kayu. Dalam 1 Petrus, pasal 2 ayat 24, dia berkata bahwa Tuhan menanggung dosa kita di atas kayu, di atas pohon. Nah, kayu ini, pohon ini, menandakan sebatang kayu yang dibuat menjadi kayu salib, di mana Tuhan tersalib. Menandakan Allah, menandakan Kristus yang tersalib. Tetapi bukan hanya itu saja, pohon hayat juga menandakan Kristus yang bangkit. Ini tersirat di dalam hayat Allah. Di dalam Yohanes, akulah kebangkitan dan hayat. Jadi, kebangkitan adalah persona. Persona Kristus. Jadi, pohon hayat ini menandakan di satu sisi Kristus yang tersalib. Yang nomor dua, Kristus yang bangkit. Bukankah ini luar biasa? Cari buku lain yang memberitahu Anda hal ini dan tunjukkan pada saya. Pohon hayat adalah apa? Kristus yang tersalib dan bangkit. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Saya maksud betapa kalimat yang luar biasa. Kalimat yang sangat dalam. Siapa di sini di dalam gereja? Yang hari ini ada di dalam gereja yang perampungannya akan menjadi Yerusalem baru, di mana Kristus yang tersalib dan bangkit akan menjadi pohon hayat bagi perawatan dan kenikmatan semua umat tebusan Allah untuk kekekalan. Amin. Di sini kita ada satu cerita di dalam Keluaran pasal 15, di mana tiga hari perjalanan di padang belantara, mereka tanpa air, mereka kehausan, kemudian mereka menggerutu, mereka berteriak kepada Tuhan, kemudian dikatakan Yehova memperlihatkan kepada Musa sebuah pohon. Mereka lagi ada di Mara waktu itu. Ada air di situ, ada air di Mara. Tetapi air itu tidak bisa diminum. Air itu pahit. Jadi Yehova memperlihatkan kepada Musa sebuah pohon. Bukankah itu aneh? Menarik ya? Sebuah pohon. Dan Musa melempar pohon itu ke air dan segera air itu menjadi manis dan bisa diminum. Oh, ada banyak makna di sini. Tetapi poinnya, Yehova memberikan Musa pohon ini. Dan pohon ini ternyata adalah Kristus yang tersalib dan bangkit. Yang kita tahu, jika kita taruh dia, letakkan dia di dalam kondisi kita yang pahit, kita punya kondisi yang pahit. Pohon itu, Kristus yang tersalib dan bangkit itu akan membuat air yang tidak bisa diminum itu, air yang pahit itu menjadi manis. Manis. Saya tidak tahu apakah di antara kita malam hari ini ada satu kepahitan di dalam satu lingkungan yang pahit. Apa yang kamu butuhkan adalah pohon ini. Pohon ini, Kristus yang tersalib, termasuk salibnya dan kebangkitannya. ditambahkan ke dalam lingkungan kita, dan kita akan disembuhkan. Yehovah Rafa, Yehovah penyembuh kita. Pohon ini adalah pohon penyembuh. 2, Romawi 2, gereja-gereja di Asia, termasuk gereja di Efesus, telah berpaling dari ministri pertunangan Rasul Paulus. Karena itu kita melihat bahwa kurang lebih 26 tahun kemudian, ketika Rasul Yohanes menulis surat kiriman kepada gereja di Efesus, mereka telah kehilangan kasih mereka yang pertama dan kehilangan kenikmatan yang sejati akan Kristus sebagai pohon hayat. Jadi kita di sini membicarakan gereja di Efesus. Sebenarnya ada beberapa surat kiriman kepada Efesus, kepada gereja di Efesus di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, kitab Efesus. Tetapi secara tidak langsung, surat kiriman yang Paulus tulis kepada Timotius, secara tidak langsung sebenarnya itu adalah untuk gereja di Efesus. Karena saat itu Timotius memimpin di gereja di Efesus. Waktu itu adalah gereja yang strategis di Asia. Dan waktu itu menjadi gereja yang utama dan paling atas di Asia. Nah, ini adalah surat kiriman yang kedua. Yang ketiga ada di surat kiriman di kitab Wahyu. Waktu itu Rasul Yohanes, Yohanes menulis surat kiriman kepada gereja di Efesus. Ini adalah gereja yang penting di dalam Perjanjian Baru sebenarnya. Tetapi pada akhirnya, waktu Paulus hampir menjadi martir, situasinya tidak menjadi tidak baik. Sangat tidak baik. Dikatakan bahwa banyak kalian semua berpaling dari aku. Dia katakan semua berpaling daripada aku. Sebenarnya ini tidak mengacu kepada setiap orang. Paulus tidak bermaksud demikian. Nomor dua, Paulus juga tidak mengatakan bahwa ini berpaling dari dia secara fisik. Tetapi maksud Paulus, banyak gereja di gereja-gereja di Asia berpaling dari ministrinya, ministri Paulus. Nah, ini krusial. Ini krusial, sangat penting. Berpaling dari ministri rasul karena berpaling ministri ini khusus. Ministri Rasul Paulus adalah ministri pertunangan. Dia katakan di 2 Korintus, kita tahu, ini Paulus berbicara kepada Korintus bahwa saya cemburu kepada kamu dengan kecemburuan ilahi. Kenapa? Karena aku mempertunangkan kamu, mempersembahkan kamu sebagai perawan yang murni kepada Allah. Tetapi tidak tahu Satan menipu kamu dengan segala kelicikannya sehingga kamu kehilangan kesederhanaan dan kemurnian kepada Allah. Jadi di sini Rasul Paulus membagikan kecemburuan Allah kepada kaum beriman, kepada orang-orang kudus. Dia di sini bukan hanya memberitakan Injil. Ada sedikit kebenaran. Bukan. Paulus mempertunangkan mereka. Dia seperti Mak Comblang, orang tengah. Dia mempertunangkan orang-orang dosa ini melalui ministrinya kepada Kristus. Tetapi bukan hanya kepada Kristus, tetapi kepada satu suami. Saya tidak tahu, di sini ada trainees di depan saya, lagi pelatihan sepenuh waktu. Saya tidak tahu bagaimana Anda memberitakan Injil, bagaimana Anda membawa orang kepada keselamatan. Anda memberi makan mereka, Anda membantu mereka bertumbuh, mengajak mereka ke dalam penghidupan gereja, itu betul. Tetapi malam hari ini, saya ingin Anda mengadopsi konsep yang baru. Saya tidak tahu Anda dilatih apa, tetapi Anda dilatih hari ini untuk mempertunangkan orang. Inilah yang Anda lakukan. Anda mempertunangkan mereka kepada suami mereka. Dan suami ini sebenarnya adalah suami kamu juga. Dia adalah suami kita semua. Semua orang yang menjadi bagian gereja. Ketika kalian berpikir seperti ini, perasaannya itu berbeda sama sekali. Kalian tidak hanya ada di dalam satu pekerjaan, tidak hanya di satu kerja keras. Ya, bukan dilihat seberapa setia kalian, tetapi kalian sedang apa? Mempertunangkan, mempersiapkan seseorang bagi pernikahan. Anda mempersembahkan seseorang untuk menjadi mempelai masa depan kepada satu suami. Di dalam kasus ini adalah Kristus. Dan di dalam ini dikatakan mempersembahkan mereka, menyajikan mereka, semua orang menjadi dewasa penuh. Beban Paulus, komisi Paulus, bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa. Konsepnya adalah mempersembahkan suatu hari orang ini akan siap menikah sebagai seorang perawan kepada Kristus. Suatu hari. Saya harap kita semua menjadi bagian dari mempelai ini. Ada satu mempelai yang kolektif. Untuk menikahi Kristus. Untuk menjadi mempelainya. Dan Paulus, pekerjaan Paulus, ministry Paulus, adalah pelayanan yang semacam ini. Pekerjaan yang semacam ini. Saya harap di dalam pemulihan Tuhan kita punya pekerjaan dan konsep yang seperti ini. Bagaimana itu, trainees? Kalian pergi ke kampus kan? Kalian jangan bilang di sana bahwa kamu mau mempertunangkan. Jangan. Tetapi kamu punya pikiran di dalam pikiran kamu. Saya di sini untuk mempertunangkan orang-orang muda ini satu demi satu kepada suami mereka. Kepada suami mereka. Untuk mempersembahkan mereka sebagai seorang perawan kepada Kristus. Jadi, tentunya 26 tahun kemudian, Efesus merosot. Efesus jatuh, telah merosot. Dan apa yang terjadi di sini, mereka meninggalkan kasih yang pertama. Mereka kehilangan kenikmatan akan Kristus sebagai pohon hayat. Poin A, ministry perjanjian baru yang sejati selalu membangkitkan kita untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang pertama. Jadi ini ada satu ujian. Jadi apakah ministry perjanjian baru yang sejati? Yang sejati. Ministry itu selalu membangkitkan kita untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang pertama. Dan menguatkan kita. Ministry ini selalu menguatkan kita dalam kesederhanaan. Makan dan menikmati Kristus sebagai pohon hayat bagi suplai hayat kita. Ministry perjanjian baru yang sejati bukan hanya untuk memberikan pengetahuan kepada kita. Tetap kita perlu pengetahuan yang subjektif tentang Kristus. Iya, tetapi ini bukan ministry yang sejati. Ministry yang sejati selalu membangkitkan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang pertama, dengan kasih yang lebih dalam. Dengan kasih yang terbaik, kasih yang tertinggi, kasih yang pertama. Dan nomor dua, ministry yang sejati ini selalu menguatkan kita dalam kesederhanaan. Saya sangat suka hal ini, kata ini. Kalian tahu apa yang terjadi? Apa yang Satan lakukan sekarang? Yang Satan lakukan sekarang sebagai ular, dia menipu Hawa, dia mencemari kaum beriman untuk berhenti apa? Berhenti dari kesederhanaan dan kemurnian kepada Kristus.
Mereka tidak lagi sederhana. Mereka tidak lagi berpikiran tunggal. Mereka terkontaminasi. Mereka ada campuran. Mereka masih mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan tidak lagi satu-satunya. Tuhan tidak lagi yang pertama, yang terbaik. Mereka mengasihi Tuhan, tetapi masih berkompromi. Mereka kehilangan kesederhanaan dan kemurnian. Oh, saya kasih tahu kepada Anda, ini adalah dua atribut yang besar yang kita perlu miliki. Kita perlu miliki kesederhanaan dan kemurnian. Kesederhanaan dan kemurnian dalam makan dan menikmati Kristus sebagai pohon hayat bagi suplai hayat kita. Saya rasa malam hari ini ketika kita bicarakan perkara ini, Tuhan ada satu pesan kepada kita. Banyak hari, banyak dari kita, terutama yang orang muda, mengejar karir, menikah, punya anak, ini semua adalah hal yang legal, hal yang tepat. Ya, tetapi saya takut musuh mereka bisa memakai hal-hal yang legal ini, hal-hal yang tepat ini, dengan segala kelicikannya, untuk mencemari, untuk mengkontaminasi, untuk menipu kita, supaya kita kehilangan kemurnian, kehilangan kesederhanaan. Dan ketika kita kehilangan itu, selera kita akan terkena pertama. Makan kita itu yang pertama menderita. Begitu kesederhanaan kita hilang. Malam hari ini, saudara-saudari, kita perlu bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihimu dengan sederhana. Aku mengasihi dikau secara tunggal. Mengasihimu setiap hari. Dan saya mengasihimu dengan kasih yang terbaik. Dengan kasih yang pertama. Berikan kasih tempat yang pertama dan terutama di atas segala hal. Dibatasi dengan kasihnya. Dan menganggap semua. Kita tidak ngomong soal mengasihi Tuhan pertama. Tetapi tanpa mengasihi Tuhan seperti ini, kita tidak bisa berada di dalam makan yang tepat. Kita tidak dapat. Begitu kita ada problem di dalam selera kita, dalam selera makan kita, ini secara rohani, periksa kondisi Anda. Periksa kondisi kasih Anda. Di mana hatimu? Di mana hatimu saat ini? Apakah kasihmu terhadap Tuhan saat ini? Apakah masih murni? Apakah masih tunggal? Tanpa yang lain? Di dalam perjanjian lama dikatakan, Tuhan mengatakan, kasihilah aku dengan semua hatimu, dengan seluruh hatimu, seluruh kekuatanmu, seluruh pikiranmu. Inilah tunggal. Inilah tidak berkompromi. Jadi ketika Anda dan saya sedemikian, makan kita pasti oke. Pencernaan kita pasti oke. Asimilasi kita pasti oke. Masalah pertama adalah masalah kasih. Jadi untuk mengasihi Tuhan dengan kasih yang pertama adalah memberikan dia keutamaan. Tempat pertama dalam segala sesuatu. Seberapa sering kita melakukan hal ini? Seberapa sering kita tidak melakukan hal ini? Kita sering berkata kita mengasihi Tuhan. Tetapi kita tidak memberikan tempat pertama. Mungkin kita berikan, ya kan, Tuhan aku mengasihimu tapi kamu bukan itu. Tuhan aku mengasihimu tapi kamu bukan itu. Sampai Tuhan menyingkirkan substansi itu. Sampai Tuhan menyingkirkan sumur itu. Kita belum memberikan tempat atau keutamaan yang pertama. Jadi kita perlu, saudari, dibatasi. Dibatasi di dalam segala kehidupan kita. Ini bisa menjadi realitas kita. Banyak waktu, sewaktu kita berdebat dengan Tuhan, kalian tahu di sini dan di sana, ketika kita menolak ditaklukkan, kita punya pikiran kita sendiri, kita punya rencana kita sendiri, kita punya masa depan kita sendiri, kita punya keputusan kita sendiri. Tuhan tidak ada tempat yang pertama, tidak ada keutamaan. Dan kita betul-betul tidak mengambil dia sebagai keutamaan. Waktu itu, pada saat itu kita perlu kasihnya yang membatasi. Ya, kita tidak bisa hanya menggertakit diri kita dan memberikan keutamaan. Bukan seperti itu. Kita perlu dibatasi dengan kasihnya sekali lagi. Jadi, waktu itu, waktu hati kita keras, waktu kita berdebat dengan, berargumen dengan Tuhan, setidaknya berdoa hal ini. Tuhan, batasi aku dengan kasih-Mu. Bahkan bukan dengan energi kita, kita takluk di bawah Kristus. Bukan. Tetapi kasih-Nya yang bekerja, yang membatasi kita, supaya kita memberikan keutamaan dan tempat pertama. Poin C, perkara kesimpulan Paulus dalam surat kiriman kepada orang-orang Efesus adalah berkat kasih karunia bagi semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak biasa. Nah, ini di akhir kitab Efesus. Ini adalah surat kiriman yang pertama kepada gereja di Efesus. Kenapa kita ada ayat ini di outline kita? Karena gereja di Efesus adalah gereja yang mengambil pimpinan untuk meninggalkan kasih yang pertama. Mari kita kembali baca surat kiriman ini, karena surat kiriman ini adalah surat kiriman kasih. Dikatakan di sini, semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kalian lihat di sini ada berkat kasih karunia. Dalam kitab Efesus, frasa di dalam kasih yang kaya dalam perasaan, digunakan berulang-ulang. Sepanjang 6 pasal ini, kamu dapat menemukan ada di dalam kasih, berulang-ulang. Kalian coba baca dan temukan. Di dalam kasih, di dalam kasih, di dalam kasih, segala hal dari kekekalan yang lampau. Dari kehendak Allah, ada kehendaknya. Ada pertimbangannya, perencanaannya, tujuannya, semuanya di dalam kasih. Sampai pekerjaan keselamatannya di dalam kasih. Sampai pewahyuan, kekayaannya yang tidak tergugah kepada kita, supaya Kristus berumah di dalam hati kita, supaya kita tahu kasih yang melampaui segalanya. Ini semuanya ada di dalam ruang lingkup, semua di dalam lingkungan kasih. Semuanya terjadi di dalam kasih. Kasih itu ada satu alam, adalah satu alam di mana ekonomi Allah dilaksanakan. Kasih itu adalah alam di mana kita bisa mengalami penyelamatan yang organik untuk menjadi matang. Di dalam kasih ini kita bisa dibangun. Di dalam tubuh Kristus kita bisa terbangun bersama-sama di dalam kasih. Dan tentunya kita juga adalah istri Kristus. Jalan kita, kehidupan kita, jalan kita yang layak hari ini adalah jalan apa? Jalan yang juga di dalam kasih. Oh Tuhan Yesus, bukankah kalian mengasihi Tuhan? Amin. Bukankah kalian mengasihi Tuhan Yesus? Jaga diri kalian di dalam kasih itu. Jaga diri kalian selalu di dalam kasih itu. Oleh karena itulah kita berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Kita perlu menjaga kita di dalam kondisi kasih ini. Banyak hal ada ya di dalam hal ini. Ini kaya akan perasaan. Sasaran kitab Efesus poin D adalah untuk membawa kita ke dalam kasih, substansi batini Allah, sehingga kita bisa menikmati Allah sebagai kasih dan menikmati hadiratnya dalam kemanisan kasih ilahi, dan karenanya mengasihi orang lain seperti yang Kristus lakukan. Kita tidak mengasihi dia dahulu, selalu dia yang mengasihi kita dahulu. Selalu sedemikian, bukan kita yang mengasihi dia dahulu. Bukan kita yang mengejar dia dulu. Tapi ketika kita dia mencium kita dengan kecupan-kecupan mulutnya, saat itu kita tertarik untuk berlari kepada dia. Ini adalah cara Allah bekerja. Jadi sasaran kitab Efesus membawa kita ke dalam kasih, substansi batini Allah. Sehingga kita bisa menikmati Allah sebagai kasih dan menikmati hadiratnya. Supaya kita bisa apa? Mengasihi orang lain seperti yang Kristus lakukan. Poin E. Gereja di Efesus gagal dalam perkara mengasihi Tuhan. Bagaimana ini? Gereja ini, gereja yang luar biasa ini. Ini gereja yang Rasul Paulus menghabiskan waktu 3 tahun. Paulus tidak menghabiskan waktu 3 tahun di tempat yang manapun. Cuma di gereja ini, gereja yang penting. Gereja tempat di mana rekan sekerja Paulus yang muda di sini. Gereja ini gagal. Dan gagal dalam perkara apa? Dalam perkara mengasihi Tuhan. Kegagalan sedemikian menjadi penyebab utama dari kegagalan gereja di sepanjang zaman. Jadi setelah langkah ini, langkah meninggalkan ini, kasih yang pertama ini, Tuhan masih mengakui loh pekerjaan mereka. Mereka melakukan banyak hal. Mereka memiliki pekerjaan yang baik. Dan Tuhan mengakui. Tuhan tidak menyampingkannya. Tetapi satu hal. Yaitu, kamu meninggalkan kasihmu yang semula. Hati-hati, saudara-saudari. Bahkan pekerjaan bisa mengalihkan kita untuk dari mengasihi Tuhan. Pekerjaan bagi Tuhan bisa menipu kita, bisa menarik kita dari kasih kita kepada Tuhan. Ini sangat mungkin. Tidak ada. Tidak ada yang boleh menghalangi kita dengan kasih kita, kondisi saling kasih kita dengan Tuhan. Sore ini saya baca surat kiriman ya di Yohanes. Jika barang siapapun yang mengasihi aku, Yohanes 14, saya baca, siapapun yang mengasihi aku dan aku akan mengasihi dia, dan Bapakku akan mengasihi dia. Waktu saya merenungkan hal ini, bukan pada perkara siapapun yang mengasihi dia, tetapi pada perkara Kristus mengasihi dia. Dan Bapanya juga mengasihi dia. Coba pikirkan hal ini, saudara-saudari. Apakah ada hal yang lebih penting di dalam hidupmu, di dalam alam semesta ini, dari dikasihi oleh Dia, apalagi yang kamu mau di dalam hidup ini. Tetapi siapapun yang mengasihi dia, akan dikasihi oleh dia. Dan akan dikasihi oleh Bapa. Oh, dikasihi oleh Tuhan jika kita mengasihi dia. Ada satu saling kasih. Di mana kita bisa masuk ke dalam kenikmatan akan dia sebagai pohon hayat. Jadi, 4 butir utama dalam surat Tuhan, poin F, kepada gereja di Efesus dalam Wahyu 2:1-7, empat butir utama ini adalah empat perkataan dalam bahasa Inggris dimulai dengan huruf L, love, kasih, life, hayat, light, terang, dan lampstand, kaki pelita. Kita harus memberi Tuhan Yesus keutamaan dalam segala hal dan dalam segala sesuatu untuk memulihkan kasih semula. Kemudian kita akan menikmati Dia sebagai pohon hayat, dan hayat ini akan menjadi terang hayat. Kalian lihat ada urutannya. Pertama ada kasih, kemudian ada hayat, dan kemudian diikuti dengan terang. Ini mendeskripsikan pengalaman kekristiani kita. Ini mendeskripsikan apa yang terjadi ketika kita ada di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Pertama adalah kasih. Kita sudah membahas perkara ini. Mengasihi Tuhan pertama dan terbaik. Yang kedua, secara spontan, pasti secara spontan, kalian bisa mengalami Dia sebagai hayat. Ini secara otomatis. Jadi di sini dikatakan, ya ketika ini adalah kalau kondisi saling huni dengan Bapa, inilah hayat. Ketika kita mengasihi Tuhan, begitu mengasihi Tuhan secara tunggal, secara unik, kita ada di jalan hayat. Jalan hayat sebenarnya adalah jalan kasih. Semakin kita mengasihi, semakin banyak hayat yang kita alami, hayat Kristus. Semakin hayat Dia bagi kita. Dan hayat ini yang kita nikmati dan alami akan menjadi apa? Akan menjadi terang. Akan bersinar keluar. Bukan hanya terang yang biasa, tetapi ini adalah terang hayat. Kemudian kita akan menjadi sinar itu, menjadi terang itu. Semakin kita menikmati hayat. Sekarang kita lihat. 2. Kemudian kita akan bersinar sebagai kaki pelita emas, sebagai kesaksian Yesus. Kalau tidak, kaki pelita itu akan disingkirkan dari kita. Ketika hayatnya Dia bersinar, keluar dari kita, ini menjadi terang hayat. Tentu, pertama-tama, kita akan menikmati Dia sebagai terang. Karena ketika kita di dalam hayat, secara otomatis, kita akan mengalami penyinaran terang dari Allah. Terang yang adalah Allah itu sendiri. Kita adalah orang-orang yang berjalan di dalam terang. Dan kemudian kita akan bersinar sebagai kaki pelita emas, sebagai kesaksian Yesus. Kalau tidak, kaki pelita itu akan disingkirkan dari kita. Ini yang dikatakan di sini, di dalam Wahyu. Gereja masih di sana. Gereja-gereja masih di sana. Gereja Efesus masih di sana. Tetapi kaki pelitanya disingkirkan. Kaki pelitanya disingkirkan. Sinarnya disingkirkan. Kalian bisa berkata kesaksiannya hilang. Kita mungkin secara luaran masih gereja lokal, masih di bawah tumpuan, di atas tumpuan lokal. Dan saya tidak mengatakan ini salah, bukan. Tetapi kita tetap perlu mempertahankan kebenaran, ada posisi menjaga tumpuan keesaan. Betul. Tetapi kita bisa secara luar kita berdiri di tumpuan ini, tumpuan keesaan, tetapi di secara batini kita tanpa kaki pelita emas. Kita bukan kaki pelita emas. Tidak ada kesaksian Yesus di sana. Kalian bisa berkata, kaki pelita emas itu mungkin disingkirkan sedikit, mungkin disingkirkan sementara. Semoga ini tidak terjadi di gereja lokal manapun. Poin A, kaki pelita emas itu melambangkan Allah Tritunggal, Bapa sebagai substansi terwujud di dalam Putra. Putra sebagai perwujudan diekspresikan melalui roh itu. Roh itu sepenuhnya dinyatakan dan diekspresikan sebagai gereja-gereja. Dan gereja-gereja adalah kesaksian Yesus. Jadi gereja-gereja adalah kesaksian Yesus. Adalah sederhananya reproduksi dari Kristus yang adalah perwujudan Allah Tritunggal dan cetakan ulang dari roh itu yang adalah perwujudan. Perampungan Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung. B. Dalam pemikiran ilahi, kaki pelita emas sebenarnya adalah satu pohon yang hidup dan bertumbuh dengan kelopak dan buah badam yang berbunga. Karena itu, kaki pelita menggambarkan Allah Tritunggal terwujud di dalam Kristus sebagai satu pohon emas. Kebangkitan yang hidup bertumbuh, bercabang, bertunas, dan berbunga di dalam kita, dengan kita, oleh kita, dan dari kita sebagai buah terang, buah roh, yang baik dalam sifat, adil benar dalam prosedur, dan riil dalam ekspresi. Agar Allah bisa diekspresikan sebagai realitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, saya perlu tarik nafas sebentar. Saya rasa Anda dapat poinnya. Di dalam gambaran ini, kaki pelita emas di dalam Efesus, Keluaran 15. Kalian dapat melihat, kaki pelita emas ini bukan hanya kaki pelita emas biasa. Sebenarnya, dasarnya ini adalah buah badam, pohon badam. Ini ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang selalu apa? Selalu yang bertumbuh, berbunga, bertunas, bercabang, berbuah, dan buahnya adalah sinar terang yang bersinar. Dan ini ada apa? Adil, benar, baik, dan riil. Supaya Allah bisa diekspresikan di dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Jadi apabila Anda di dalam gereja lokal Anda dan Anda berbeban, gereja lokal Anda menjadi gereja yang bersinar yang sejati, kaki pelita emas, kita harus apa? Kita harus menyadari bahwa kita perlu menjadi bagian dari pohon ini. Pohon ini yang adalah Kristus, tetapi pohon ini juga adalah kita, gereja. Di sini sebagai apa? Sebagai ekspresi. Ekspresi yang penuh. Dari Allah Tritunggal. Di dalam sifat. Di dalam bentuk. Dan di dalam ekspresi. Bagaimana pemandangan ini? Bagaimana apa yang Anda sadari? Di dalam penghidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu memperhatikan kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudari. Sebagai realitas di dalam Yesus. Memperhidupkan hidup seperti Yesus hidup. Dan ini semua adalah dengan mengasihi, dengan makan. Oke, poin D. Makan pohon hayat, yaitu menikmati Kristus sebagai suplai hayat kita, haruslah menjadi perkara yang utama dalam kehidupan gereja. Kristus sebagai pohon hayat adalah baik untuk dimakan, sehingga kita bisa makan dia bagi kenikmatan kita, dan disusun dengan dia bagi ekspresi Allah. Satu, isi kehidupan gereja bergantung pada kenikmatan akan Kristus. Semakin kita menikmati dia, isinya akan semakin kaya. Tetapi menikmati Kristus menuntut kita untuk mengasihi dia dengan kasih pertama. Beberapa gereja kurang isinya, kurang isi yang tepat. Karena ada kekurangan. ada kekurangan di dalam orang-orang kudus, kekurangan kenikmatan akan Kristus. Nomor satu, di dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah kita menikmati Kristus? Nomor dua, di dalam kehidupan gereja kita, apakah kita menikmati Kristus juga? Semakin kita mengalami Kristus, menikmati Dia, semakin kaya gereja itu akan menjadi di dalam isinya. Kalian pergi ke gereja itu, kalian berkontak dengan orang kudus, kalian akan merasa, kalian bisa merasa, ada isinya apa tidak. Kadang-kadang tanpa pembicaraan, kalian bisa merasakan, kalian berinteraksi saja, kalian menghabiskan waktu dengan saudara-saudari, kalian bisa merasakan, mereka semua ada isinya. Mereka makan Kristus, mereka memperhidupkan Kristus. Dan kalian datang ke sidangnya, di dalam sidang, kok isi ini tidak kosong, tidak hening. Isi ini bukan hanya sebuah pengetahuan, sesuatu yang disajikan, tetapi di dalam pembicaraan ada isinya. Kalian akan merasakan ada isinya. Karena pembicara itu, saudara yang bernubuat, apa? Telah menikmati Kristus. Mereka telah menikmati Kristus. Hari ini, Saudara Lee, saya rasa berkata, masalah yang terbesar di dalam kehidupan gereja adalah kekosongan. Dia mempertimbangkan ini adalah masalah yang serius. Bahkan dia berkata, kekosongan di dalam hidup gereja bisa memimpin kepada perpecahan. Coba kita pikir sejenak. Kekosongan dapat memimpin kepada perpecahan. Ketika kekosongan ini, kekosongan akan Kristus, opini manusia akan bangkit. Dan Kristus akan tergantikan. Dan ketika saudara-saudari dipenuhi dengan Kristus, menikmati Kristus, mengasihi Kristus tentunya, tidak ada kekosongan di sana. Dan tidak ada ruangan bagi perpecahan. Sekali lagi, kenikmatan akan Kristus ini, karena kita memerlukan, kita mengasihi Dia dengan kasih yang pertama. Poin dua, jika kita meninggalkan kasih pertama kita terhadap Tuhan, kita akan kehilangan kenikmatan akan Kristus dan kehilangan kesaksian Yesus. Hasilnya, kaki pelita itu akan disingkirkan dari kita. Hal pertama yang pergi adalah kasih pertama kita, kasih yang terbaik. Dan yang kedua yang hilang akan adalah kenikmatan akan Kristus. Yang ketiga, apa? Kehilangan ekspresi Kristus di dalam jalan kita sehari-hari secara individu dan korporat. Dan ini berarti ada penyingkiran kaki pelita. Tiga hal ini, poin tiga, mengasihi Tuhan, menikmati Tuhan, dan menjadi kesaksian Tuhan berjalan seiring. Romawi 3, ada banyak kutipan di sini. Mungkin kita bisa berjalan lebih cepat di sini. Pemulihan Tuhan adalah pemulihan mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih pertama, kasih terbaik. Dan makan Tuhan Yesus sebagai pohon hayat bagi pembangunan tubuh Kristus yang organik, yang adalah pembangunan Yerusalem baru sebagai sasaran ekonomi kekal Allah. Amin. Poin A, untuk menikmati Kristus sebagai pohon hayat, kita harus memberitahu Dia setiap waktu, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Tentu. Mari kita mengatakan hal ini kepada Tuhan beberapa kali sekarang. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. kita perlu mengatakan hal ini setiap waktu. Saudara-saudari, setiap anggota di dalam gereja. Saya tidak pernah. Waktu itu, pertama kali saya masuk ke dalam penghidupan gereja, saya tidak pernah mengatakan hal ini keras-keras. Waktu saya mengasihi Tuhan, tetapi saya tidak pernah. Karena saya merasa awkward. Laki-laki ke laki-laki berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Dan hal yang membujuk saya adalah bahwa saya sebenarnya tidak mengasihi dia dengan kasih saya, tetapi saya mengasihi dia dengan iman akan kasihnya kepada saya, sehingga saya bisa mengasihi dia. Ini adalah kasih yang ilahi. Ini adalah refleksi, pantulan kasihnya kepada saya. Jadi, saya bergabung dengan saudara-saudari, saya berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Tidak ada sedikit pun keraguan. Saya cinta Tuhan. Jika kita memiliki kasih yang membara terhadap Tuhan Yesus, memberi dia tempat yang pertama dalam segala sesuatu, kita akan menikmati segala adanya dia. Beberapa dari antara kita, ingat ada satu sidang berjudul Penggila Kristus. Di sini ada satu ekspresi, ada satu proklamir. Ada satu pembicaraan yang terus-menerus kepada Tuhan. Memberitahu dia, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Ada satu sisi kita merasakannya, ada sisi lain kita mengatakannya. Betul? Mari kita mengatakannya lebih banyak lagi. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Kamu tidak ada di dalam satu mood, kamu tidak ada di dalam satu emosional, kalian hanya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku cinta padamu. Poin B, percaya di dalam Tuhan adalah menerima dia sebagai hayat. Dan mengasihi Tuhan adalah menikmati dia sebagai hayat. Menikmati persona yang telah kita terima. Iman diberikan kepada kita oleh Allah, sehingga olehnya kita bisa menerima Kristus sebagai hayat. Kasih yang dihasilkan dari iman yang demikian luar biasa dan memungkinkan kita untuk memperhidupkan semua kekayaan Allah Tritunggal di dalam Kristus sebagai hayat kita. Percaya adalah menerima dia. Tetapi perlu mengasihi untuk menikmati. Dan jalannya adalah jalan iman. Poin C, hayat yang kita terima ketika kita percaya dalam Tuhan Yesus adalah satu persona. Dan satu-satunya jalan untuk menerapkan dan menikmati persona ini adalah dengan mengasihi dia dengan kasih semula. Karena Tuhan Yesus sebagai hayat kita adalah satu persona. Kita memerlukan kontak yang baru dengan dia untuk menikmati hadiratnya saat ini, pada waktu ini, dan setiap hari. Ini sangat membantu bagi kita untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa ini yang sudah kita terima di dalam kita adalah persona yang real. Ini adalah persona yang real. Jadi ini berarti persona ini bisa mengasihi. Dan persona ini perlu kasih. Dan kita sadari bahwa Kristus yang berhuni ini ya adalah persona yang terkasih ini. Banyak waktu di dalam hubungan kita dengan dia, di dalam persekutuan dia, kontak kita, kita adalah mengasihi persona ini. Adalah untuk menikmati persona ini. Jika kita berkata kita perlu berpaling ke dalam roh, kita perlu mengontak Tuhan, ya itu benar. Itu benar. Tetapi tanpa bahan yang tepat, kadang-kadang kontak kita itu kering. Semakin banyak kita mengasihi dia, semakin kita mengasihi dia, kontak itu penuh dengan perasaan. Penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kebahagiaan. Maafkan saya. Trinis. Saya berikan Anda kesulitan beberapa waktu saya melihat kalian sedang penyegaran pagi. Waktu itu di Baru, ada di situ, di taman, ada batu di situ. Beberapa trainee suka duduk di batu itu. Ada penyegaran pagi, tetapi waktu itu saya ngintip. Saya ngintip trainee sedang PP. Dan saya berkata, saya tidak tahu penyegaran pagi jenis apa yang kalian punya. Tetapi muka kalian mengkhianati. Kalian tahu? Mengkhianati situasi. Saya tidak melihat ada kasih di situ. Saya tidak lihat ada senyum di situ. Saya tidak lihat ada kenikmatan di sana. Bahkan, saya lihat ada kesakitan di situ. Saudaraku yang terkasih, saya kasih tahu kepada Anda, di dalam kasih, di dalam lingkungan kasih, kita bisa menikmati dia sebagai pohon hayam. Dan kita bisa menikmati hadiratnya yang saat ini. Dan pada waktu ini dan setiap hari. Poin D, ini adalah kutipan yang bagus. Istri saya taruh kutipan ini di kulkas saya. Ada tergantung di sana. Berikanlah diri Anda untuk mengasihi Tuhan. Tidak ada jalan lain yang begitu unggul. Dan tidak ada jalan lain yang begitu aman. Begitu limpah dan begitu penuh kenikmatan. Kasihilah dia. Jangan pedulikan yang lainnya. Ini sangat sederhana. Sangat dasar. Tetapi ambil ini. Taruh ini di kulkas Anda. Ingatkan diri Anda bahwa tidak ada jalan lain selain jalan mengasihi dia. Kasihilah dia. Kasihilah dia. Poin E, ketika kita mengasihi dia, dia akan menyatakan dirinya kepada kita dan dia serta Bapa akan datang kepada kita dan membuat tempat kediaman mereka bersama kita. Karena itu kita perlu mendoakan doa-doa seperti, Tuhan perlihatkanlah kasih-Mu kepadaku dan desaklah aku dengan kasih-Mu sehingga aku bisa mengasihi Engkau dan hidup kepada-Mu. Tuhan jagalah aku mengasihi Engkau setiap waktu. Kita harus senantiasa memberitahu Tuhan, Tuhan Yesus aku cinta pada-Mu. Tuhan jagalah aku di dalam kasih-Mu. Tariklah aku dengan diri-Mu, jagalah aku setiap waktu di dalam hadirat-Mu yang penuh kasih dan saat ini. Ayo kita lakukan hal ini. Ini adalah ribuan kali kita berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Saya tahu. Kalian pikir Tuhan akan berkata kepada kalian seperti ini. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus 3 kali. Apakah kamu mengasihi aku? Aku mengasihimu. Apakah kamu mengasihi aku? Aku mengasihimu. Apakah kamu mengasihiku? Kamu tahu aku mengasihimu. Kalian tahu? Kalian tahu, Saudara Dennis? Apakah Saudara Dennis di sini? Oh, Dennis di sana. Saya ada satu beban menulis kidung. Dan ini adalah tentang 7 pengalaman Petrus dengan Tuhan. Dan saya berikan judul. Ternyata judul ini adalah kalimat pertama dari setiap stanza. Ada kata yang sederhana. Apakah kamu mengasihiku lebih dari ini? Ini adalah judul dari kidung ini. Apakah kamu mengasihiku lebih dari ini? Tuhan, ya Petrus memimpin murid-murid untuk pergi memancing. Tuhan kembali lagi kepada Petrus, bukan dengan pertanyaan yang macam-macam, bukan dengan itu, bukan dengan ini, bukan dengan teguran. Tuhan sederhana membawa Petrus kembali untuk mengasihi. Apakah kamu mengasihiku Petrus? Dan apakah kamu mengasihiku lebih dari ini? Jika kamu iya mengasihiku, pergi gembalakan dombaku. Pergi beri makan dombaku. Tetapi kamu, kondisi utamanya adalah satu. Kasihi aku. Tuhan mau jaminan bahwa kamu masih mengasihi dia. Jadi dia masih bertanya padamu saat ini, apakah kamu mengasihi dia? Malam ini kita harus beritahu kepada dia, Tuhan, ya, aku mengasihimu. Tuhan, aku mengasihimu. Aku sangat mengasihimu. Aku mengasihimu lebih dari ini dan itu. Semakin banyak point F, semakin kita mengasihi dia, kita akan semakin memiliki hadiratnya dan persekutuan kita dengan dia. Bagi kita untuk berada di dalam pemulihan Tuhan secara intrinsik, kita mengasihi Tuhan Yesus. Jika kita tidak mengasihi dia, hubungan kita dengan pemulihannya berakhir. Berakhir. Kaki pelita akan disingkirkan. Berakhir. Poin J, berdasarkan ini, kita harus bernyanyi dan berdoa, aku mengasihi Tuhanku. Tetapi bukan dengan kasihku, sebab aku tidak memiliki kasih. Aku mengasihimu Tuhan, tetapi semua kasih adalah milikmu. Sebab oleh kasihmu aku hidup. Sesuatu yang dikasih hati, jika bukan Yesus, tidak ada yang mendapat perhentian. Tuhan, kepadamu kuberikan hatiku. Ambillah, sebab hatiku paling mengasihimu. Amin. Saya rasa ini cukup baik, saudara-saudari. Bagaimana jika kita ada satu doa, coba ada satu doa kasih kita kepada Tuhan. Amin. Dengan tetangga kalian. Berdua-dua.